Gaur Bilbon Sarellaku herriaren bilagun izango dira Ekoetxean, eta hoiekin batera besteak beste hitzaldia eta filma. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Martin Mantxo dugu, Ekologistan Martxan taldeko kidea. Egunon, Martin.
Egunon, ezaitut oso ondo entzuten, mentik.
Bueno, ba.
Hola, xe, oso ondo.
Posten naiz. Egunon berriro, Martin.
Egunon berriro.
Ondo gabiltza?
Bai.
Ondo zan beharko. Bien bitartean, esan dugun bezala, gaur Sarellaku herriaren bilagun izango dira Bilbon Ekoetxean. Sarellaku herria hor dugu, Ekuadorreko Amazonian, eta ematen du aurrean petrolerak direla. Zein da gakoa?
Pixka bat ez dakienak, pixka bat esateko edo azaltzeko, Ekuadorren, badaude, daukagu Amazonia, ia nazioko erdia dela edo, ez? Eta orduan Amazonian, mila bederatzireun eta berrogeita marretik ingurun edo, petrolioa aurkitu zen, eta hori dela eta naiz eta nahiko kalitate txarrekoa edo nahiko lodia delako eta naiz eta hola izan, orain dagoen petrolio premiagatik edo petrolerak sartu ziren hor ustiatzera, ez? Eta orduan daukagu Amazonia guztia sakabanatuta dagola, ez? Bloke desberdinetan, eta hau azpimarratu behar dut, ez? Amazonia, herri horren Amazonia guztia sakabanatuta dagola, ez? Hoiek dira, gobernuak, orain arte, edo Ekuadorreko gobernuak, petrolerakin egin sinatu ditun kontratuak edo, eta petrolera bakoitzari dagokio, bloke bat, ez? Orduan daukagu Sarellaku herria dagola gutxi gora bera Ekuadorren erdian, Amazoniaren pixka bat mendebaldean edo, eta petrolera bati zela, hasiera baten zen ARCD petrolerak, gero hau Sarellakuko herria lortu zuen hau gelditzea, eta beste bat sartu zen CGC, ez? Argentiniarra. Eta petrolera honi sinatu zuen kontratuaren arabera, zegokion, bloke guzti hau erabat Sarellaku herrian zegola, ez? Orduan, honek bloke guztian errepikatzen den historia berdina zeukan, ez? Alde batetik, ingurumen aldetik, esuen errespetatzen inola, ez? Ingurumen babesteko zeuden arauak, eta beste alde batetik esuen hor eremu horretan bizi ziren herrien eskubideak errespetatzen ere, ez? Orduan aspalditik, ez, bizi izan diren eta eskubide guztiak dauzkaten herriak, hau da guk etikoki, ez, pentsa dezakeguna, baina baita internazionalki eta baita Ekuadorreko konstituzioan eta bar, ez, herri horiek dauzkate eskubide guztiak horre egoteko eta haien baliabideak eta lurra, ez, defendatzeko, baina nola ez, petrolerak lortu dute Amazonia eta herri baten kontrol guztia, eta haien artean ere espainolak, ez da kasu honetan gertatzen dena, baina Repsolek beste eremu baten berdina egiten du, ez? Eta horrek suposatzen du herriak oposatzea, askotan ez daukate suerteri, baina kasu honetan lortu zuten indarra eta kolektiboki petrolerari aurre egitea eta lortu zuten nolabait gelditzea, ez? Baina hau da betiko olako tirabira bat, ez? Batzutan petrolerek lortzen dutela zerbait edo sartzea edo, baina hori da gaur Azalduko digutena edo, ez?
Ekuadorren gertatzen dena, orain arte bederen, Peru, Bolivian edo Brasilian gertatzen ari da, ez bakarrik Ameriketan, Afrikan ere, ez da, Martin?
Bai, hori da, bueno, gaur genuzkan, Boliviako berriak, ez, ematen du herri batzutan egon behar direla, egunero, ez, olako kontsultak egiten eta olako haiekia erabaki dutena egia estatzen, ez, eta beste kasutan adibidez, Sarayakun kasuan adibidez, alde batetik petrolera bakoitza olako proiektu bat bultzatzera Tijuanian edo haiek daukate herriarekin kontsulta egiteko beharra. Hoi da ezinbestekoa, ez? Daukaguna da, herri hauek olako lege, ez daki, rolloak eta menperatzen ez dituztelako, kasu guztitan petrolerek ez dutela olako kontsultak egiten, ez? Sarayakun berriz, Sarayakuko herria egin zuen kontsulta eta bar, ez? Eta erabaki zuten, ez? Petrolera hauek ateratzeko, ez? Baina dira gauzak kontuan hartzen ez direnak, ez? Esaten desunez, beste herrietan ere gauza berdina daukagu, ez? Perun adibidez, Amazonian batez ere, daukagu kasu berdina, Ekuadorrekoa bezalakoa, dena sakabanatuta dago olako bloketan, ez? Eta bueno, Nigerian adibidez, guk behintzat kasu hauek pizka bat ikertu ditugulako, eta Nigerian hori Niger ibaiaren delta dela edo hori oso, bueno, petrolio eta gasa oso aberatsa dela, eta delta eta baita ere itsasoan, ez? Itsaso barruan. Hori ere blokeak dira, ez? Eta hori da lehen komentatzen nuna, ez? Azkenian da hola, badagola konstituzio bat, badagola nazio bat, gero ere hola judizialki edo legalki olako boterea ez daukatenak ere, ez? Kasu honetan Sarayaku herrian kitsua herriak, ez, adibidez. Baina badaude olako nazioak, estatuak eta bar, eta hauen gainetik badaude botere gehiago daukatenak transnazionalak direla edo, ez?
Esan dugun bezala, gaur koetxean, Sarayaku herriaren petrolen aurkako erresistentzia lelopean, hitzaldia eta filma izango da.
Bai, badatoz, kitxua herriko bi ordezkari datoz, eta beno, haiek izan duten esperientzia pizka bat petrolerak hemen edo kasu guztitan dakigunez, olako gatazka bat dagonian edo transnazional eta beste botereak haien kontrola praktikan jarri nahi dutenean, saiatu dira olako komunitatea sakabanatzea, banatzea, eta hori era askotaz egiten da, ez, jendeari ordaintzen eta bar, ez, kasuak edonon gertatzen dira eta badakigun olakoak diren, baina beno, kasu honetan esaten genunez, komunitateak lortu dute olako komunitate guztien artean edo olako adostasun bat izatea eta aurre egitea, eta horretaz datoz, ez, guri hitz egitea, ez, pakea eta elkartasuna edo dela beste erakunde bat haiekin lan egin dute nolabait komunitate erronka hauek eta pizka bat lantzeko eta edo laguntzeko, ez, eta haiek dira islariak ekarri dituztenak, eta guk hori batez ere Ekuadorreko gaia eta landu degunez eta ekoetxera ekartzen ditugu ere, ez, aprobetxatuz hemen daudela. Gero aste honetan ere La Poltsan kulturretxean edo badago erakusketa bat ere kasua eta Sarayakuko kasua pizka bat ba aztertzen edo, ez, argazkekin eta bar, ez? Eta bai, bueno, gaur hitzaldia 8:00 da Ekoetxean, Pelota kalean, 5, eta bueno, azaldu zaitezte, ez?
Bertan izango dira Sarayaku herriaren partez Melania Santi eta Joel Malaber, oker ez banabil.
Horita.
Ba, hor dago, gonbidapena eginda. Bestetik, Martin, beste gai batera, naiz eta segurazkiatzean, amankomunean puntu bat, baina gehiago egon. Pasaden ostiralean, Bilbon, BBU-aren aurkako plataformako boskide epaitu zintuzten. Ze berri horren inguruan?
Bueno, berria bakarriko la epaiketa izan zela, ez? Bueno, guk... Ez daki, guatea ginen nahiko pozik edo, baina orain ikusteko da, ez? Aber zer epailea zer erabakitzen duen, eta bueno, nahiko argi dago, ba, egin, bueno, guk egin genuen, ba, ekin zau, egin genuen kontrako edo, ba, aurrera pasu batzu ematen ari zirela, ez, gure ustez, ba, ez dakit izango da Eusko Jaurlaritzatik edo, ba, saiatu ziren nolabait kasua gure kontra, ba, egiteko edo, eta bueno, hor egon ginela, ez, leporatzen digute, ba, lurra edo zikintzea dela deslucimiento de fachadas edo gaztelenia ez deitzen diotela, eta guetariko beste bati resistentzia edo, baina bueno, eta gero ba holako diru zigorra edo, ez, ba 3.000 eurokoa, ez, eta bueno, ba esatea hori saiatu direla pizka bat holako ba fakturen arabera eta ba holako zigor bat edo ba burutzea, baina bueno, gure ustez epailarentzako nahiko argi zegoen, ba, oinarririk edo ez zeukala, ez, leporatzen ziguten diru guzti hori edo, ez.
Martin Mantxo, ekologista martxan taldeko kidea, mil esker eta nahi duzun arte.
Bale, bai, gero arte.
Agur.